Acabas de entrar na canle do medio ambiente. Acabas de adentrarte no territorio Ecovoz. Pasa, siéntete cómodo. Contamos contigo para mellorar e defender a natureza. Ecovoz, un espazo aberto de Radio Voz, patrocinado por Sogama.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Ecovoz. Aquí estamos, una semaninha más, comenzando en Radio Voz este programa de una horiña de duración, no que imos falar de cómo cuidar a natureza. E también imos vivir a emoción dos colegios que participan no noso concurso, no Eco Preguntoiro, xa chegando o final da primeira volta. Eu son Víctor Márquez, como digo, pues durante os próximos minutos podremos escoitar o eco saúdo, no que coñeceremos un poquinho máis a eses colexios 16 que participan este ano. Tamén escoitaremos algún eco consello, pois eso, para dende a nosa individualidade poder coidar un poquinho máis do medio ambiente e protexer a natureza. Tamén, como no, pois conto, non estou só nesta aventura, e conto con meu compañeiro Antón Lestón, que nos vai facer moi amena esta primeira media horiña, sobre todo, pois eso, para templar un pouco os nervios dese encontro que chegará xa na metade, casi ao final do programa. Antón, moi boas tardes, como estás?
Moi boas, Víctor. Que tal, compañeiro? Encantado de estar aquí unha semana máis. E sobre todo, tendo en conta xa que o primeiro programa de Ecovoz en primavera.
Sí.
Xa que xa imos avanzando o ano, parece que non, pero as semanas van pasando, os días cada vez son máis longos e iso danos para gozar a tope de toda a natureza que temos aquí en Galicia e que tanto temos que cuidar, como recalcamos aquí neste programa de Ecovoz. Oxe, ímolo recalcar ademais con dous protagonistas. Un deles será o alcalde de Curtis, Javier Caínzos, porque ali púxose en marcha no mes de xaneiro unha planta de transferencia de Sogama, e bueno, falaremos con el dos beneficios, do que debe facer unha administración municipal para que os seus veciños tomen conciencia do importante que é cuidar a contorna. Creo que estará moi interesante o que falemos co alcalde, con Javier Caínzos, e tamén moi interesante, como non, estará o outro protagonista que temos, porque hoxe é o Día Mundial da Auga e queríamos falar xa cun deportista. Farémolo con Carlos Martínez, que aínda que chegou a debutar en Liga CB ou na Euroliga, agora é profesional do baloncesto 3x3, pero ten unha empresa que se chama Ecovolution. Que fai? Pois recolle residuos mariños, ou para iso empezou recollendo residuos mariños e transformándoos en redes, primeiro para baloncesto, despois para fútbol, para waterpolo. Bueno, con él seguro que teremos unha conversa moi, moi interesante. Como interesante é, Víctor, teño que recoñecelo, ese copreguntoiro do que estou enganchado. Xa hoxe coñeceremos a un dos últimos clasificados, así que aquí estarei pendente, poñendo o oído aí para escoitar quen se pasa a segunda volta. Nada máis, Víctor, escoitámonos agora nun momentiño.
Perfecto, Antón, pois vaite preparando porque xa estamos listos. Aquí comeza unha nova edición do noso Ecovoz.
Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Durante todas estas semanas en Ecovoz estivemos traendo diversos protagonistas. Algúns máis relacionados directamente co mundo da reciclaxe. Outros pertencentes a fundacións que fan diversas accións polo medio ambiente e tamén relacionadas, bueno, pois por exemplo, a da semana pasada, Rafael Serrano da Fundación Ecolec, ca reciclaxe de residuos de electrodomésticos, electrónicos, aparatos eléctricos, diversas funcións. Esta semana queremos volver a tocar o eido da administración municipal e imos ir ata Curtis. Ali nos escoita xa o alcalde, Javier Caínzos. Moi boas.
Boas tardes. porque queríamos falar desa nova planta de transferencia que Sogama instalou en Curtis e que xa entrou a funcionar aí, nada, moi pouquiño. Como está o concello despois de esa nova función que tedes, porque pasades dunha microplanta a unha gran planta de transferencia, estáse notando estes primeiros meses de funcionamento?
Pois iniciou o seu funcionamento a principios do mes de xaneiro. É unha planta con moita maior capacidade, onde ten a capacidade de prestar servicio ata un máximo de 18 concellos do interior de Galicia, mayoritariamente da provincia da Coruña, pero tamén de Lugo, donde se poden sirve tamén para que ali se poidan trasladar e se poidan depositar dende ali recibir e gestionar a os diferentes tipologías de residuos, incluído o contedor marrón.
Que vimos falando durante estas semanas tamén bastante de ese contedor marrón. Antes de seguir con máis detalles da planta de transferencia, falaba eu que a importancia da administración municipal, porque moitas veces ímonos ata as normativas, ata as novas normativas medioambientais, ata legislacións que veñen dende Europa, ata a actividade de fundacións, pero a administración municipal, canto ten de importancia? Que grans de area ten que meter a administración municipal para mellorar todo o eido a reciclaxe?
Bueno, a reciclaxe é o compromiso de toda a sociedade. Ten que haber o compromiso de todas as administracións. Evidentemente, a administración local é a que ten as competencias dese servicio básico para prestar aos seus veciños e a xestión dese servicio. Pero o bo funcionamento da reciclaxe ten que estar involucrada toda a sociedade, desde os veciños, desde as administracións, dende os colectivos e dende todas as empresas e entidades que traballan vinculadas co sector. E para iso, desde o Concello, levamos facendo dende fai moitos anos, desde principios dos anos 2000, diversas campañas de concienciación informativas e divulgativas que foron xerando na población unha sensibilidade, un compromiso para a reciclaxe, para a separación dos residuos en orixe. Porque esa é a base. Se facemos unha boa selección, un bo proceso e todos implican, vai a planta de Sogama debidamente seleccionado a todos os departamentos donde se xestiona, donde se transforman esos residuos, reducimos o costo, facilitamos a reciclaxe e tamén seguimos concienciando a novas xeracións que veñen como se debe facer. E nos obriga o noso compromiso.
Falaba de concienciación e de sensibilización. Creo que este ano cumpre 23 anos, pode ser, ao mando do Concello de Curtis. Notou é moita a diferenza de aqueles primeiros anos a actual? Imagino que sí, non?
Bueno, é certo, este ano son xa anos os que levo na miña trayectoria con esa responsabilidade de goberno. Desde o Concello, desde o minuto un, tuvemos un compromiso firme co medio ambiente e puxemos en marcha diversas accións. Primeiro fixemos un diagnóstico da situación que tiñamos no Concello e da realidade. Despois dese diagnóstico fixemos un plan de acción de sostenibilidade con diversas actuacións a desarrollar en materia medioambiental ao longo dos anos, como a xestión de residuos, como o saneamento, como ordenamento urbanístico, como campañas de concienciación e como mellora das infraestructuras necesarias para cumprir eses objetivos. Bueno, pois a día de xa levamos uns anos donde no noso concello eliminamos todos os vertidos que había con casas hidrográficas, temos vertidos, somos un concello de fai anos con vertido cero, ca dotación de de dúas depuradoras nas dúas concas hidrográficas do río Mendo e do río Mandeu, dos ríos máis importantes de Galicia. No ano 2005 construíuse unha planta, unha mini planta de transferencia que agora víamos que había que mellorar, e gracias ao compromiso de Sogama e da Xunta de Galicia, pois cunha inversión superior a 1,5 millóns de euros, dotou o noso concello e toda a comarca natural cunha planta de transferencia donde pode acoller, recibir e xestionar todos esos residuos para trasladarlos a Sogama, e que non lle supoñan costo ás administracións locais, que ese costo asumen eles directamente. As campañas que lle comenté anteriormente, e tamén levamos a cabo accións de recuperación dos márxenes deses ríos para poñer en valor esas ríos con sendas ao longo deles, e recuperar e tratar toda esa vegetación para que todos poidan disfrutar deses contornos. E tamén levamos a cabo unha ordenación urbanística donde preservamos e donde adaptamos a normativa á Lei do Suelo de Galicia. Primeiro no ano 2007, que entrada en vigor do Plan Xeral, e despois que as distintas modificacións que fomos facendo dese Plan Xeral adaptada á nova Lei 2016 do Suelo de Galicia, para delimitar esas zonas e clasificar esas zonas cos usos axeitados para que houbera un respeto medioambiental e se poñeran en valor as zonas de interés medioambiental e protexelas. Pois son un grupo de accións,
un compendio bastante amplio
para levar a cabo, que é a forma de desarrollar un proxecto, un plan de sostenibilidade, e que todas as administracións colaboremos nel, e tamén vayan participando e vayan colaborando a veciñanza dentro do minuto.
Esa veciñanza, ¿cree que pode xa non ser máis consciente? Porque sí que é certo que agora, con todas as campañas, con como foi crecendo tamén a sociedade, cambiando, sí que a conciencia medioambiental está aí, pero cree que sí que polo menos máis coñecedora, tendo unha planta como esta no seu concello, tendo aí próxima, pois saber a donde vai cada residuo, cree que agora é máis coñecedora, que ten que sabe máis sobre reciclaxe?
É certo que ti acabas de mencionar, pero temos marxen de mellora. É certo, pero temos marxen de mellora. Cal é o obxectivo prioritario dende a administración local? Seguir con estas campañas de concienciación. Ahora temos implantado o contedor marrón nos cascos urbanos de Cortice e Teixeiro, nos locales de hostelería, de restauración, nos centros ou naquelas actividades donde xeran maior residuos orgánicos. Ao longo do ano implantaremoslo a toda a poboación deses cascos urbanos de Curtis e Teixeiro. Iso irá implementado con esas campañas porta a porta de concienciación, tamén con esas visitas a instalacións e as infraestructuras e os máis cativos, as nenas e os nenos, os menores do concello, para que vexan a necesidade de colaborar todos e implicarnos en colaboración cos centros educativos, e seguiremos con esa campaña a maiores de facer unha labor de concienciación no eido rural, donde nos anos 2021, 22 e 23 xa lle facilitamos composteiros a 180 familias para que no eido rural convertiran esos residuos orgánicos en compost e les directamente e evitar que utilizaran os contenedores que temos para dar ese servicio. E tamén crean un compost que é bo para eles, para usar nas huertas e nas súas actividades de uso diario no medio rural. Eso é a nosa labor e seguiremos facendo, e temos moito marxen de mellora, e tamén temos que ser constantes e temos que ser rigurosos nesa constancia. Tamén o recordamos e o seguiremos recordando, e nos obriga e seguiremos nesa senda.
Máis alá dos beneficios que ten para a veciñanza, por suposto dos beneficios que ten para o medio ambiente, tamén imagino que para un concello como Curtis, unha planta de transferencia como esta que instala Lixo Gama, dinamiza en gran medida ese polígono industrial, non?
bueno, ven a dotar dunha infraestructura básica sobre o territorio que nos opón unha forra importante ás arcas municipales dos concellos que poidan ter aí ese residuos, porque si non dispuñéramos desa planta, teríamos a obriga, dado que temos un convenio con Sogama, teríamos a obriga de trasladar esos residuos con medios propios a Sogama. Temos 45 kilómetros. Con un vehículo pesado, con carga, trasladar a un vehículo, o coste é importante. O sea que estábamos a falar de unha cuantía económica ao longo do ano moi importante. Que supón isto tamén? Pois vai supoñer un aforro na tasa, en ese precio público que ten este servicio, que vai a provocar que non teñamos que subir esa tasa. E iso tamén é moi importante. Canto máis compromiso haxa no reciclado e na selección dos residuos, iso vai nos dar ese marxen para non subir a tasa municipal e ter uns servicios de baixo coste para todos e cada un dos vecinos. Por iso é a importancia da infraestructura e tamén do compromiso dos vecinos.
Bueno, pois aí temos factores máis que beneficios, máis que palpables xa desa planta de transferencia ali en Curtis. Alcalde, xa para rematar, falamos sempre aquí como última pregunta para que o protagonista nos conte que grande area bota el para cuidar o medio ambiente. Non sei se, bueno, seguro que reciclan a súa casa, non sei se a bolsa de tela o súper. Cales son as técnicas que pon en práctica no seu día a día?
Bueno, o día a día xa no require, xa no recordan todos os días, e o acabas de comentar, Antón. Cando vamos á compra, pois xa nos suxeren ou nos dan unhas bolsas que se xan reciclables ou para usar de diversas veces. Eu xa teño o costume de ter no coche, no maletero do coche, unhas bolsas que uso regularmente para eso. Na casa, pois, facemos regularmente diariamente a selección, como non pode ser de outra maneira, pero sobre todo no día a día cando estás na calle, cando estás compartindo en distintos departamentos, na mesma casa do concello, aí todos temos marxen de mellora e todos temos que colaborar, por iso é importante. Pero tamén unha cousa importante, que ao final non é solo o meu grau de compromiso ou o meu gran tarea. Este gran tarea nace polo compromiso de unha administración autonómica que ten un plan, que ten un plan de acción para levar a cabo, e de que hai unha entidade como Sogama que nos recorda día a día esas campañas, esa labor, esas funcións tan fundamentales e tan necesarias para contribuir ao medio ambiente, que nos vemos todos na obriga de cumplilas e de respetalas. É a senda que debemos seguir todos, non? Porque o cuidado do medio ambiente é fundamental para seguir tendo un planeta donde podamos vivir con unha mellor calidad de vida.
Por suposto. Javier Caínzos, alcalde de Curtis, graciñas por pasar por aquí polo Ecovoz.
Moitas grazas e un saludo a todos. Boas tardes.
Ata logo.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguirlo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra, pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco?
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Estamos en Ecovoz, chega o momento de coñecer un novo cole no noso Ecosaúdo. Hoxe, os gañadores da pasada edición de 2023. Chegan o Manuel Arrial Mouzo de C. Escoitámolos.
Hola, somos os alumnas do CPR Manuel Arrial Mouzo de C e gustaríanos moito ensinaros o noso colexio, porque estamos orgullosos de pertencer a unha escola onde te sintes como nunha familia.
Sí, unha familia moi divertida, que pensa no teu presente e no teu futuro.
O colexio Manuel Arrial está localizado no mellor lugar da vila de C, preto do mar. Se lanzas a túa cana, poderás coller un peixe.
Temos de todo ao noso redor, un hospital, cine e tendas e varios lugares para facer deporte.
O noso colexio é fantástico, non só para nós, senón que podería ser para ti tamén. Por iso invitamos vos a que pases por aquí e así unirte á nosa familia.
Como colexio, temos unha serie de servizos que axudarante a ti e aos teus pais no día a día.
Temos
comedor escolar,
servizo de madrugadores,
actividades extraescolares como fútbol sala, vóley, axedrez e o divertaller para os máis pequenos.
Nas nosas instalacións temos un polideportivo propio, horto e bosque escolar.
Estamos colaborando con Voz Natura, Radio Voz, Resol Thinkers e sempre, sempre apoiamos iniciativas medioambientais. Este ano, os nosos esforzos a cumprir son que coñezas te e cumprir algúns dos obxectivos ODS.
O noso colexio ten a etapa infantil, primaria, secundaria e educación especial.
Temos diferentes plans, desde o plan digital de centro, polos creativos, plurilingüismo, clube de lectura, alerta escolar e aula de educación especial, impartir francés, clases de coral e participar en eventos de atletismo, un sinfín de cousas.
Somos referente e pioneiros nos nosos actos de Nadal, entroiro e fin de curso. Este ano creo que van de cruceiro, menuda sorte.
Pois ben, este é un resumo do que o noso colexio Manuela pode ofrecer para vos. Esperamos que vos guste e vinde visitarnos cando que irades.
Ata o liño.
Bueno, se queda un oco por aí, eu tamén me quero ir de cruceiro. Bueno, pois moitísimas grazas aos alumnos e alumnas do Colexio Manuel Arrial Mouzo de C pola súa presentación e o seu ecosaúdo. Seguimos, isto é Ecovoz. Seguimos agora en Ecovoz con noso tempo de música. Chega a nosa ecocanción. Hoxe escoitaremos un tema de Marvin Gaye, escrito e cantado por el mismo, Mercy, Mercy Me, ou La Ecología, un tema de 1971 considerado un dos himnos de dor máis conmovedores da música popular en relación co medio ambiente. Nel, Marvin Gaye, que por aquel entonces estaba moi preocupado por a acción humana e as consecuencias que esta tiña no noso planeta, decidiu escribir este tema, que escoitamos agora aquí en Ecovoz.
On the oceans and upon our seas, fish full of mercury. Oh, oh, mercy, mercy me. All things and what they used to do, radiation underground and in the sky, animals and birds who live nearby are lies. Mercy, mercy, mercy. All things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more were you from man? Mercy, can't you stand? Oh, no.
Radio Voz. Radio Voz.
¿Sabías que hay un nuevo contenedor de reciclaje?
¿Un nuevo?
Sí, un contenedor marrón, en el que botamos los restos de comida. ¿Y contoche un secreto?
Sí, sí.
Es un contenedor mágico.
¿Mágico?
Pues sí, porque devuelve a vida los residuos en forma de compost.
¿E ese compost va a medrar la naturaleza?
Veamos una nueva vida a materia orgánica. Usa un contenedor marrón. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Las noches en Radio Voz tienen vida propia. De domingo a viernes, entre las 9 de la noche y las 2 de la madrugada, repasamos los temas de actualidad y los comentamos con la audiencia en una conversación abierta y plural. Soy Esther López y te invito a sumarte a nuestra charla y a escuchar buena música nocturna. La noche con Esther, en Radio Voz. Te escuchamos.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Todos os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde, un mundo de músicas, unha viaxe musical polas distintas culturas do planeta. E de seguido, de 5 a 6 da tarde, músicas de raíz, unha selección de diferentes músicas étnicas na sintonía de Radio Voz. Todos os sábados e domingos presentado por Vieito Romero.
Radio Voz. La radio de aquí.
Estás na casa e chega o paquete que tanto levabas esperando. Despois reciclas a caixa de cartón no contedor azul para que se converta no libro que alguén lee, mentras recolle o paquete que tanto
estaba esperando. Na economía circular, cando reciclas, os envases de cartón convértense en novos recursos. Recicla máis, mellor, sempre. Xunta de Galicia e Ecoembes.
En Radio Voz, la publicidad suena más cerca de ti, de tus clientes, de tu negocio, de tu ciudad. Porque nadie te conoce tanto como quien te escucha, anúnciate en Radio Voz, la radio de aquí.
Radio Voz. Radio Voz.
Ainda non sabe la canción da reciclaxe? É moi fácil. Atento e canta connosco.
No iglo verde botamos o vidro, no azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto?
O convencional.
Repite connosco. No iglo verde botamos o vidro, no azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bricks amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto o convencional.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Durante todas estas semanas en Ecovoz temos falado con artistas, con xente do teatro, con xente do cine, con xente da música. Quedábanos, como non, pois artistas da pelota. E hoxe queríamos falar cun ben especial. Ele da Coruña, chamase Carlos Martínez, e aínda que ten debutado na Liga ACB, na Euroliga, pois agora é un profesional do baloncesto 3x3. Non un profesional calqueira, un dos mellores do mundo, está de xira co seu equipo Lausanne competindo nos mellores torneos desta disciplina, e tamén é o líder da selección española que esperemos, por que non, vexamos nun xogos olímpicos. Carlos Martínez, xa nos escoita. Carlos, moi boas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
Bueno, pues con Carlos imos falar hoxe, ademais de polo aspecto deportivo, por outro de cuidado do medio ambiente ao que agora iremos. Pero antes de nada, Carlos, ¿por onde che collemos desta vez?
Nada, ahora estoy en Suiza, preparando ya la temporada, que empezamos muy pronto, ya este fin de semana en Francia y pronto también en Japón. Y nada, pues sin parar ya.
Con Carlos queríamos falar dun proxecto que el fundou, creo que en 2020, non, Carlos?
Sí, a finais de 2020.
A finais de 2020, que se chama Ecovolution. Imos falar dunha iniciativa que teñen hoxe polo Día da Auga, pero antes, Carlos, contanos un pouquiño, como naceu isto que se chama Ecovolution e que é, para que o coñezan un pouco máis nos xuintes?
Bueno, pues Ecovolution es un proyecto, una organización de reciclaje y economía circular y sostenibilidad vinculado al deporte. Y bueno, comenzamos, como bien dices, a finales de 2020 reciclando con un primer producto prototipo, ¿no? Reciclando redes de pesca en desuso y haciendo canastas de baloncesto. Sí. Y bueno, pues casi 3 años y medio más tarde el resultado es... que bueno, no solo hacemos canastas de baloncesto homologadas y que se utilizan de manera oficial, sino también pues redes de fútbol, redes de waterpolo, bueno, diferentes tipos de redes deportivas y también pues otro tipo de productos que vamos añadiendo cada vez más a nuestra familia de producto, como digo, como trofeos hechos con plástico reciclado, ropa streetwear o ropa técnica sostenible, etcétera.
Okay, bon. Fostes ti quen veu esa necesidade de non sei se en algún momento, en algunha viaxe, a algunha praia, dixestes, que porquería hai no mar, estas redes aquí, se podía facer algo mellor? Foi unha necesidade que percibiste pois co equipo que che rodea? Como foi?
Bueno, a ver, yo por mi procedencia, ¿no?, de Galicia, pues conocemos la problemática que hay en el mar y nos toca de primera mano. Y bueno, yo conocí el trabajo de las redeiras indirectamente y bueno, pues uní esos dos puntos, como es dos pasiones, que es el baloncesto y el mar, y pues nació Ecovolution, ¿no? Ahí se dice mucho que de las empresas o de los proyectos propósito ver profit, ¿no? El propósito sobre el beneficio, y realmente nosotros no nacimos con idea de comercializar, sino como algo social. Y pues hoy en día tenemos la misma visión, pero la manera también de hacerlo sostenible es llegando a acuerdos comerciales con partners y vendiendo nuestros productos que tienen un impacto real.
Tan real. ¿Cómo fue ese primeiro contacto cas redeiras? En este caso, penso que son as redeiras de Corme. ¿Cómo é ese primeiro contacto de decirle, mira, queremos que fagades pues con estas redes, unhas redes para facer unhas canastas?
Sí, bueno, como bien dices, es la asociación de Corme, la asociación de Redeiras Isla da Estrela, y pues en este caso contacté con la presidenta a través de una amiga en común de Corme, con Rosa, y bueno, pues les llevé la idea, oye, pues podríamos hacer esta red de canasta, les llevé de hecho un prototipo de otra marca, y si podíamos intentar copiar algo parecido con una red de pesca, ¿no? Luego, pues a partir de ahí, con muchas iteraciones, para poder conseguir un producto resistente y homologable, ¿no? Y ahora mismo nuestro producto, puede decir que al menos la mayoría de las redes que hacemos, que todas son únicas y se hacen de manera artesanal, aguantan pues 1,5 o 2 veces más que la mayoría de las redes tradicionales. Y bueno, pues fue un poco así, ¿no? Con prueba de error al principio, hasta que pues vimos que podía ser un producto homologable y de esa manera pues contribuir a poder reciclar más redes y poder hacer más por el mar gallego, y pues aquí estamos.
Falabas desa necesidade de ir aumentando tamén os partners e as colaboracións. Unha delas ben importante é a Federación Galega de Baloncesto, coa que hoxe, por exemplo, tamén presentades esa iniciativa do Día Mundial da Auga, non?
Sí, e además é unha colaboración que me hace especial ilusión, porque bueno, yo he jugado en las selecciones gallegas de pequeño y siempre he tenido mucha vinculación con con ellos, así que bueno, muy contento de que estén implicados y que esto entre también dentro de sus valores, como ya se conocía. Y bueno, también la acción que hacemos hoy, el día del agua, pues bueno, está esa colaboración con ellos y con los supermercados Gadis. Sí. Y todo, cualquier club que de Galicia que pida o que necesite redes de baloncesto, pues puede pedirlas a través del formulario de la página web de la Federación Gallega, y de manera gratuita se les va, pues se les regalará.
Non sei se che pasou xa o de xogar encestar nas túas redes, se a muñeca vai mellor cando apuntas a túa rede.
Bueno, sí que me ha pasado, ¿no? De incluso ir por la calle y verlas, y bueno, pues siempre te gusta, ¿no?
Que bo. E tendes informes, ainda que bueno, que non nos expliques aquí os datos, pero da cantidade de lixo que sacaste des dos nosos mares, por exemplo?
Sí, en tres años y medio hemos hecho casi 11, hemos reciclado, restaurado y reciclado artesanalmente, porque no es solo recoger, sino que sí, se reciclan y se restauran artesanalmente, más de 11 toneladas de residuos marinos.
Caray. Son os nosos mares, dicir, non? Ou tamén esa actividad foi crecendo tamén cara a outros lugares de recoller?
No, de momento en Galicia. La verdad que hay mucho por hacer, y parece mucho y realmente es mucho, sobre todo porque bueno, tiene también esas dos aristas sociales, que es la artesanía y que bueno, que está hecho de manera única y artesanal, pero bueno, ojalá pudiéramos y podamos seguir haciendo mucho más, porque hay mucho que limpiar, sí.
Xa na túa faceta de deportista, digamos, de recorrer o mundo, como faz xogando baloncesto, agora mesmo en Suiza, que sempre é un dos puntos que sempre se poñen de exemplo cando se fala de reciclase, de cuidado do medio ambiente, que ves por aí polo mundo? Que lugares che sorprenderon en canto ao cuidado do medio, en canto a accións que fan para cuidar a contorna?
Bueno, sí, hay muchos ejemplos, y en este caso COVID de Suiza es un ejemplo para bien en esto. Hay muchos ejemplos del día a día, ¿no? O sea, pero ya simplemente lo ves en la mentalidad de la gente y cómo conviven con la naturaleza, o mismo aquí en Lausanne, que hay, bueno, está el lago Lehmann, que es el más grande de Europa, y cómo está de cuidado, cómo la gente lo respeta, cómo nadie tira nada que no debe. Incluso pues hay un método para tirar las basuras aquí, que es incentivar a que recicles, y hay dos tipos de bolsas que valen unos 3 euros cada bolsa, y si tú quieres tirar basura al cubo genérico, pues puedes hacerlo con esas bolsas. Entonces lo que hacen es que si quieres tirar al cubo de reciclaje, no sé si me estoy explicando, al resto de cubos que reciclas, pues no tienes por qué tener esas bolsas, pero si quieres tirarlo al cubo genérico, tienes que hacerlo con esas bolsas, entonces tienes un coste. Y a eso incentiva que la gente pues lo recicle.
Bueno, pues Carlos, nada, graciñas por pasar por aquí polo Ecovoz a explicarnos un pouco máis de que trata ese Ecovalusión, esa acción que tedes hoxe moi importante polo Día Mundial da Auga. Non sei se xa preparado para todo o que ven, para esa tempada que inicia, e tamén para a ilusión de depositadas nese preolímpico, que non sei se xa sabedes algo máis do que sabías a outra a última vez que falamos.
Lo sabremos próximamente, en 2 semanas, si estamos finalmente en el último preolímpico. Yo creo que hay muchas posibilidades, como ya te había comentado. Y nada, pues con muchas ganas de empezar la temporada, la verdad, porque bueno, ya todavía no hemos empezado a jugar clasificatorios, pero ya gracias a los resultados del año pasado tenemos muchos torneos asegurados y en muchos países y con muchos viajes, y así que bueno, contento. Hemos hecho una buena preparación, así que a por ello.
Pues a por ello. Carlos, graciñas por pasar por aquí por lo Ecovoz.
Nada, gracias a vosotros. Hasta luego.
¿Sabías que hay un novo contedor de reciclaxe?
¿Un novo?
Sí, o contedor marrón, é no que botamos los restos de comida. E contoche un segredo.
Sí.
É un contedor máxico.
¿Máxico?
Pois sí, porque devolve a vida aos residuos en forma de compost.
E ese compost fai medrar a natureza.
Deamos unha nova vida a materia orgánica. Usa o contedor marrón.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
¿Sabíades que esos xetos de plástico tardan entre 150 e 1000 anos en desfacerse ou degradarse? Son cifras escandalosas que deixan un rastro tóxico no noso ecosistema. A maioría acaban no mar, provocando que os peixes o coman ou se enreden. Un exemplo dun material moi perigoso son as paias de plástico, que podemos sustituílas por paias de bambú, xa que son máis degradables. Outros son as bolsas de plástico que contaminan moito. Estas podense sustituir por bolsas de tea que ademais son lavables e podes usar moitas veces. Xa sabes, reciclar está nas túas mans. Se o ecosistema queres coidar, o plástico non debes usar.
Ecovoz presenta o Ecopreguntoiro, un concurso escolar para xóvenes preocupados polo medio ambiente. O Ecopreguntoiro, onde defender e coñecer a natureza é a clave.
Pois chegamos a unha nova edición do noso Eco Preguntoiro, o momento máis especial do programa do noso Eco Voz, e teño conmigo xa a novos concursantes, novos participantes, novos coles. Hoxe viaxamos ata Ferrol, en A Coruña, para saludar o CPR Santa Juana del Estonac. Moi boa tarde.
Hola.
Que tal, como estades? Ben?
Ben.
Hoxe competides co CEIP Celeiro en Lugo. Moi boa tarde, chicos, chicas, como estades?
Hola,
moi ben.
Bueno, pois benvidos os dous coles e imos presentar os membros que van formar parte destes equipos. Por parte do Santa Juana del Estonac en Ferrol temos de voceira a Paula Couce Fernández. Está tamén acompañándolle Valeria López Martínez, Itziar Sastre Mouriz, Nerea Castro Vázquez e de suplente está Aroa Ramil Iglesias, tamén aí aportando forza ao equipo. De coordinador temos a Víctor Martínez Graña. Moi boas tardes a todos, gracias por participar e saudamos os vosos compañeiros. De voceiro está en Celeiro Lugo Nuno Besada Quintela, acompáñalle Hugo Otero González, Lucía Santos Piñón, Aldara Valero Polo e Julia Otero Pérez de suplente. Coordinando toda esa xente está Susana López Hermida. Pois nada, benvidos tamén a vos. Estamos en Eco Voz, estamos no Eco Preguntoiro. Moitos nervios. Un pouquiño, non?
Sí.
Podían ser
temblando.
Menos. Bueno, pois non se nota, eso é bo, no micrófono non escoitamos o titular dos dentes, nin nada, así que eso é bo a sinal. Vale, ben, pois imos repasar rapidamente as normas do concurso. Lembrade que vou vos facer 5 preguntas relacionadas cos libros de ciencias sociais e ciencias naturais, vale, de sexto de primaria da editorial Anaya. Todas as preguntas están sacadas destes libros. Enseguida sorteamos as quendas de participación, vale? Simplemente para saber quen comeza e quen vai con un cuestionario e quen vai con outro. Eu teño por aquí un dado transparente, con 6 caras, xa sabedes, pares e impares. E bueno, pois o primeiro que elixa pode elixir par ou impar. Enseguida o faremos dicindo o nome do lugar do que vindes. Ferrol para Lestonac e para Celeiro Lugo. Ben, lembrade que tedes 10 segundos de tempo para respostar as preguntas. Unha vez que remate o tempo, se non respostades ou o facedes de forma incorrecta, haberá rebote. O rebote pasará ao equipo contrario, que terá outros 10 segundos para respostar. Se aínda así non acerta ou a resposta é incorrecta, pois pasamos de novo o equipo inicial e haberá 10 segundos para respostar, vale? Se así non acertades, a pregunta queda deserta e non se asignan puntos. A terceira pregunta é a pregunta Sogama, vale dobre, puntúa dobre. Está relacionada ademais coa importancia das 3 R's: reducir, reutilizar e reciclar. Moi importante respondela correctamente. E por último temos a pregunta rápida, que non é máis que unha sucesión de 5 pistas que eu vou soltando. En cada ocasión digo tempo, dicides o lugar do que vindes e podedes dar a resposta correcta. Se non acertades, non hai rebote, non pasa nada, sigo dando pistas. De acordo? Se houbera un empate ao final, iremos a penaltis. O primeiro que falle a pregunta, as preguntas de desempate, pois será o que perda. De acordo?
Sí.
Moi ben, pois vale. Todo listo, imos sortear as quendas. Dicides o lugar do que vindes, unha, dúas e tres.
Celeiro.
Vale, escoitei Celeiro, tiña que ser Lugo, pero bueno, non pasa nada, é máis longo. Celeiro, par ou impar?
Par.
Par. Vamos alá, tiro dado. Esa é un 1, que é impar. Entón, comeza o primeiro cuestionario vai asignado o Santa Juana del Estonac en Ferrol. Nada, non pasa nada, como digo, isto é simplemente para asignar as quendas. Imos alo entón, comezamos o noso ecopreguntoiro. Pois ben, vamos alá co preguntoiro para o Santa Juana del Estonac, o Ceiceleiro en Lugo. Chicos, chicas, moita sorte, baixamos música, concentración e silencio total. Comezamos coa primeira pregunta para o equipo do Santa Juana del Estonac. Paula, equipo, preparadas?
Ajá. Sí.
Pois adiante. Que é a meteoroloxía? Tempo.
No.
Pasou o tempo. Hai rebote. Atención, Ceiceleiro, en Lugo. Que é a meteoroloxía? Tempo.
É a ciencia que estuda os fenómenos atmosféricos.
Unha resposta que me podes completar. Vale, pasou o tempo. Imos voltar para outro lado porque a resposta está incompleta. Que é a meteoroloxía, Santa Juana del Estonac? Tempo.
É a ciencia que
Ai, os nervios. Teña que remato o tempo. E rematou o tempo, pues nada. Queda a resposta baleira. Que pasou? Que pasou? Como estades de nerviosos? Máis relaxados, máis relaxados. Ibades ben, ibades ben. Os dous colexios comezades dicindo que a ciencia que estuda...
Porque teñe que hacer a resposta e como que...
Escoitademe, escoitademe.
Me costou un pouco.
Non pasa nada. Escoitade, ten en conta que todo o que falades o escoitamos todos. É a ciencia que estuda e predice, vale, os cambios na atmosfera a curto medio plazo. O tempo ou os fenómenos atmosféricos tamén sería válido, vale? É unha resposta que está na páxina 15 do tema 1. Imos coa primeira pregunta, non pasa nada, para o Ceiceleiro. Preparados?
Sí.
Vale. Que tecido está formado por células alongadas con forma estriada e organizadas en grupos compactos? Tempo.
O tecido muscular
é correcto. Punto para vos. Ben, primeira resposta correcta para o Ceiceleiro. Imos agora coa segunda pregunta para o Santa Juana del Estonac. Preparados?
Sí.
Imos alo. En que consiste a función de relación? Tempo.
Consiste en percibir os cambios que se producen dentro e fora do corpo e reaccionar ante eles.
Correcto, resposta correcta. Efectivamente, reaccionamos a eses estímulos e cambios fora do noso corpo. Perfecto, resposta correcta. Punto para vos. Imos agora co Ceiceleiro. Segunda pregunta para vos. En que consiste o movemento de translación? Tempo.
Cando a Terra xira arredor do Sol.
Non está correcta a resposta. Revisándolo co libro de texto, facemos rebote para o Santa Juana del Estonac. En que consiste o movemento de translación? Tempo.
Consiste no desplazamento da Terra nunha órbita elíptica alrededor do Sol.
Eso sí é correcto. Non é que xire ao redor do Sol, sino que fai unha órbita elíptica alrededor do Sol. Se vai desplazando. É importante matizar esa cuestión. Ben, seguimos. É o tempo agora de resposta da terceira pregunta. Chegamos á pregunta Sogama. Pregunta Sogama para Santa Juana del Estonac. Onde temos que depositar as pilas de botón? Tempo.
No contenedor específico de pilas.
Resposta correcta. Temos contedores específicos para as pilas e tamén pódese depositar no punto limpo. Imos agora coa vosa pregunta Sogama, Ceiceleiro en Lugo. Moi atentos. Onde temos que depositar as bandeixas de cortiza branca? Tempo.
No colector amarelo.
Resposta correcta. Efectivamente, no contedor amarelo e os envases de madeira, ollo, de froitas, tamén van no contedor amarelo. Esto non o sabía. Curioso, pois tamén é un envase e tamén vai o contedor amarelo. Moi ben, resposta Sogama correcta para os dous equipos. Imos facer reconto. Agora mesmo estamos moi igualados. A diferencia é mínima. Santa Juana del Estonac vai en cabeza con 4 puntos por ese rebote. E o Ceib Celeiro leva 3 puntiños. Estamos moi xustos, así que, nada, seguimos moi atentos e atentas o que ven agora. Seguinte pregunta para o Santa Juana del Estonac en Ferrol. Que fenómenos se producen a consecuencia dos movementos da lúa? Tempo.
As mareas.
Resposta incorrecta e incompleta. Voltamos o rebote, o Ceib Celeiro. ¿Qué fenómenos se producen a consecuencia dos movementos da lúa? Tempo.
As mareas, as eclipses e as fases lunares.
Esa resposta sigue correcta. Punto para vos. Muy ben. Efectivamente, hay que dar a resposta completa a esos tres fenómenos. Fases lunares, mareas e eclipses. Está na página 11 do tema 1 de Sociais. Ben, seguimos. Pregunta para o Ceib Celeiro. Cuarta pregunta para vos. Nomea tres tipos de células humanas. Tempo.
Óvulo, espermatozoide, glóbulos vermellos.
Respuesta correcta. Otras opciones serán célula epitelial, célula muscular e neurona. Todas ellas células humanas. Muy bien, punto para vos. Colledes esa desventaja que tiñades antes y ahora mismo estades en cabeza también por una diferencia de un punto. Imos coa quinta pregunta para o Santa Juana del Estonac. ¿Preparados?
Sí.
Imos alo. ¿Onde teñen as células humanas o material xenético? Tempo.
No ADN.
Non é correcto.
Núcleo.
Pasamos o rebote para o Ceib Celeiro. Moito cuidado coas respostas fora de tempo, chicos, chicas. Pregunta para vos. Onde teñen as células humanas o material xenético? Tempo.
No núcleo.
Pois é correcto, efectivamente. Ai, esa resposta dada así rapidamente. O material xenético está dentro dun compartimento membranoso chamado núcleo. Resposta correcta para o equipo Celeiro, que agora é o vosso turno tamén para respostar. Atentos tamén en Santa Juana del Estonac por si hai rebote. Pregunta, que é a atmosfera? Tempo.
É a capa de gases que rodea a Terra.
Que máis?
Ten 5 partes: a troposfera, estratosfera, mesosfera.
Non fai falta dar entón máis datos. Era a resposta correcta. Estaba vos pinchando un ponquiño a ver se me dabades máis información. Efectivamente, a capa de gases que rodea a Terra e que se mantén unida ao planeta debido á forza da gravidade. Perfecto, moi ben, pois correcta esa última pregunta. Imos agora, chicos, chicas, coa pregunta rápida. Moi atentos, moi atentas. Xa vos dicía o comezo do programa, vou dar 5 pistas. Se sabedes a resposta, cando diga tempo, decides o lugar do que vindes. Ferrol para Santa Juana del Estonac, Lugo para Celeiro. Imos aló. Pista número 1. Ten unha función protectora. Tempo.
Ferrol.
Tempo. Hai que dicir en tempo.
Ferrol.
Ferrol, resposta. Pasou o tempo, non pasa nada. Vamos coa pista número 2. Sempre dicido o nome do lugar do que vindes despois de que eu diga tempo. Pista 2. Permite que se produzan certos fenómenos. Tempo.
Ferrol.
Ferrol, resposta. Pasou o tempo. Imos agora coa terceira pista. Está composta por gases. Tempo.
Ferrol.
Lugo, resposta.
A atmosfera.
Non é correcto. Seguimos. Pista número 4. Os fenómenos atmosféricos nela cambian constantemente. Tempo.
Ferrol.
Ferrol, resposta. Pasou o tempo, imos coa pista número 5, última pista. É unha capa da atmosfera. Tempo.
Ferrol.
Ferrol, resposta.
Atroposfera.
Pois é, resposta correcta. Ben, costou, Recordamos rápidamente, función protectora, permite que se produzan certos fenómenos, está composta por gases, os fenómenos atmosféricos nela cambian constantemente e é unha capa da atmosfera. Efectivamente, buscábamos a troposfera. Ben, pois imos co resultado. Pois neste caso nun concurso moi reñido, moi enfrontado, con moitos rebotes, moitas idas e vidas de respostas, finalmente temos un resultado que é o seguinte. O CPR Santa Juana de Lestonac en Ferrol suma 5 puntos e o CEIP Celeiro en Lugo suma un total de 7 puntos. Polo tanto, gaña... Celébrano con alegría, noraboa, o CEIP Celeiro de Lugo. Antes imos a saudar os compañeiros do Santa Juana de Lestonac. Que tal, como estamos? Eses nervios traicionaron un pouco, non? O concurso.
Sí.
Paula, escoitábache pensar en alto e as túas compañeiras. Veña, aí animando os nervios do concurso. Bueno, non esteades tristes, non esteades tampouco decepcionadas, porque notouse o voso traballo, xogachedes moi ben. Ainda tedes, por suposto, tamén oportunidade de gañar premios neste EcoVoz. Lembrade que temos un ecoconsello, que temos a economía circular e que podedes mandarnos un vídeo coa vosa información de como reciclar e como reducir o lixo. Nestas tres categorías ainda podedes participar e, por suposto, vémonos sí o sí na festa final de curso no Acuapar de Cerceda. Graciñas, Paula Couce Fernández, Valeria López Martínez, Itziar Sastre Mouriz, Nerea Castro Vázquez e Aroa Ramil Iglesias e o oso coordinador a Víctor Martínez Graña pola vosa colaboración e participación neste EcoVoz. Unha apertiña, Graciñas. Morreron. Estades aí.
Sí.
Grazas por participar. Unha aperta grande. Enhoraboa o Colexio CEIP Celeiro de Lugo, Nuno Besada, Quintela, Hugo Otero González, Lucía Santos Piñón, Aldara Valero Polo, Julia Otero Pérez e a vosa coordinadora Susana López Hermida. Parabéns.
Gracias.
Vémonos na seguinte fase do concurso. Moi atentos e atentas. Unha apertiña aos dous coles. Ata a próxima.
Chao.
Porque nos preocupamos pola túa calidade de vida. Porque traballamos para proteger o medio ambiente e garantir o teu benestar. Porque coa túa colaboración estamos a unir forzas cara a un mundo mellor. Porque reducindo o lixo, reutilizando os produtos e reciclando, seremos unha sociedade máis sostible, máis responsable. Porque somos Sogama e somos o servizo público que te axuda a coidar do medio ambiente.
Únete á revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.
E chegou, despois deste interesantísimo eco preguntoiro, momento de dicir ata a vindeira semana. Ata a vindeira semana exactamente non. Rematamos o noso EcoVoz e voltaremos en dúas semanas. Xa sabedes que a vindeira semana é Semana Santa, tanto os coles como a nos collemos un pequeno descanso, pero voltaremos con todas as ganas a partir de o mes de abril. Lembrade ademais que nos queda un encontro nada máis para rematar esta primeira fase. Xa para a seguinte comezaremos xa cos gañadores da primeira volta nos cuartos de finais, así que moi interesante este copreguntoiro, moitas gañas de saber quen gañará. Bueno, por la nosa parte nada máis que contarvos esta semana. Lembra de que podedes escoitar sempre este programa os venres de 5 a 6 da tarde, os domingos de 2 a 3 da tarde e cando queirades no noso podcast en radiovoz.com. Saúdos de Antón Lestón, de quen vos fala, son Víctor Marque, e co apoio de Sogama, esto foi EcoVoz. Voltamos dentro de 2 semanas. Ata entón, sede moi felices. Ata logo.